Юр'е – гэта першы выган жывёл на пашу, першы выхад у поле і час, калі ўжо пачыналіся асноўныя працы ў агародзе і на палях. На свята Юр'я можна будзе далучыцца да канцэрта лекцыі Алеся Лася і Алесі Сівохінай. Таксама кожны зможа пабачыць майстар-клас па вырабу саламяных жалеек, паўдзельнічаць у абыходзе двароў, менавіта прысвечаных гэтаму юрускаму дню, і таксама пабачыць першы выган на поле нашага каня, абыход нівы гаспадарамі, дары, якія рабіліся на юр'е для нівы, і зможаце таксама пагуляць з пастухом у абарончую гульню, якая павінна была садзейнічаць таму, каб усе жывёлы ў статку былі здаровыя, моцныя, і каб ніякія драпежныя звяры іх не палохалі і не забіралі сабе на сняданак. Запрашаем на свята Юр'я 7 мая.